Kylällisen studio.
Tere head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja tänases saates on minu külaliseks hingehoidja Kaili Särg. Minu nimi on Margit Prantsus ja tänases saates tuleb juttu ühest usuteekonnast. Meil kõigil on oma teekond koos Jumalaga, ei ole ühe inimese lugu sarnane teise inimese looga, kuidas Jumal on leidnud meid sealt, kus me oleme, kas siis kristliku perekonna lapsena või täitsa ilmalikust perekonnast. Me oleme tajunud Jumala kutset oma südames ja tema on meid toonud välja pimeduse riigist ja me saame kutsuda ennast nüüd täie rõõmu ja julgusega Jumala lasteks. Ja aitäh sulle, Kaili, et sa oled tulnud täna. Ma väga tahaks kuulda sinu usuteekonnast ja ma usun ka raadiokuulajad.
Tere ka minu poolt ja see on hästi huvitav küsimus. Ma ei ole pärit kristlikust perekonnast. Kui rääkida sellest, et kuidas ma tajusin Jumala kutset, siis ma arvan, et see on olnud teekond, see on olnud protsess. Ja ma ei saa öelda, et ma mäletaksin aega, kus ma poleks uskunud Jumala olemasolusse. Ma olen sündinud 85. aastal ja ma mäletan üsna varasest lapsepõlvest mingisuguseid selliseid lastekirjanduse asju, mis olid nagu seotud piibliga. Piiblilugude raamatud, mäletan mingisugused värviraamatud, mis olid piiblilugud põhjal ja kuidagi need olid siis meie kodus jõudnud. Ja kuidagi ka siis selliselt minus kinnitunud, et ma uskusin ja arvasin, et nii asjad ongi. Ja samal ajal ega ma väga ju ei teadnud, kuna meie pere ei olnud usklik, ma ei teadnud, kuidas siis see päriselt see usuelu käib. Võt, mis mulle eriliselt meelde tuleb, on nüüd see, mille pärast me õdedega vahepeal kaklesime, ka oli selline koomiksi raamat Jeesusest. Ma ei tea, ma arvan, et paljud on seda näinud ja lugenud selline lillade kantega. Ja seda oli vaja ikkagi eriliselt hoida ja siis me pidevalt küsisime luba, et saaks siis seda lugeda. Ja siis see pidi olema 90. kuskil seal keskpaigas või kui selles külas, kus ma elasin Viljandimaal, käisid siis misioonärid ja toimusid sellised lastekiriku õhtud, ütleme siis. Need olid sellise suvisel ajal ja õues tänaval poe juures ja erinevad siis külalapsed tulid kokku. Meile tehti seal siis neid draama, sketche selliseid näidendeid. Ja laulmine ja kõik see ja lapsevanemad lubasid lastel seal käia ja ilmselt mitte nüüd selle mõttega, et lastest saaksid usklikud, vaid seal oligi, et vaheval olid välismaalased ja siis seal sai igasuguseid kingitusi ja asju ja kõik see tundus kuidagi ilmselt sealt nõukogude ajast välja tulnud inimeste jaoks selline väga tore ja... Ja ma mäletan seda küll, et seda isegi innustati, et käia. Ja meie majast, meil oli selline 4-korteriga maja, käis siis alumise korrus lapsed, ka 3 tüdrukut koos meiega. Käisime seal ja siis ma mäletan kord meid tagasi tulemas ja me koridoris laulsime neid kristlike laule. Ja siis ühel hetkel said aru sellest, et vanematel oli okei, et me seal käime, aga mitte see, et me hakkame kodus rääkima Jeesusest ja laulame siis neid kristlike laule. Ja see oli selline hästi, hästi huvitav koht, kus hakkasid nagu aru saama, et mingisugune lõhe selle kõige vahel on.
Kas kuhugi kogudusse teid ka kutsuti või et kui välismaalased käisid, et kes need nagu eestipoolsed tegijad siis olid?
Täna ma saan aru, et üks osa sellest oli kindlasti oligi siis Viljandi elusõna hilisem, aga seal oli, ma isegi täna täpselt ei tea, kes need kõik seal veel olid ja hiljem hakati küll kutsumagi siis Viljandi elusõnasse. Ja moed hakkasid käima siis mingi hetk seal, vist ikkagi nimetasid ka tolla ajal lastekirikuks nad seda. Ma ei mäleta, miks mina alguses ei käinud ja vahepeal ei käinud ilmselt seetõttu, et seoses kooliga ma elasin suure osa ajast vanavanemate juures. Ma mingi aeg seal üldse ei käinud. Ja sealt edasi võibolla tuleb küll see täiesti teine eluperiood minu elus, et kui ma olin 15, siis ma läksin paarikümne kilometri kaugusele veel kodust edasi ja hakkasin elama ühiselamus ja see oli nüüd hästi ilmalik keskkond. Palju alkoholi, suitsetamised, kõik see, võib öelda siis, et lapsed tegid lapsi, et selline väga teistmoodi elu. Ja huvitaval kombel minu sees olid kinnistunud kuidagi need kristlikud põhimõtted. Ja siit mul tulebki meelda, et enne seda oli üks kristlik laager kuskil Pärnumaal ja seal võibolla said mingisugused põhimõtted minu jaoks rohkem selgemaks. Käisin seal oma õdedega. Ja kui ma siis olin selles keskkonnas, kus siis oligi kõik see vabadus ja igasugused täitsa kohe kahjustavad praktikad, siis minu sees oli see teadmine, et ma pean mingisuguste põhimõtetega ikkagi olema. Ja see eriala, mida ma tegelikult õppima läksin. Ma läksin õppima alkoholsete ja karastusjookide tehnoloogiat ja ettevõtlust. Ja meil olid muuhulgas ka degusteerimistunnid. Kus ma siis ütlesin, et ma olen alaealine ja mina ei tarbi alkoholi.
Väga hästi öeldud ja õigesti.
Ja see oli see kuidagi see minu sees see mu põhimõtete näitamine, see sama ka, et siis sellises keskkonnas öelda kogu aeg, et mina kavatsin oodata abiellumiseni, eks ole. Ja need olid nagu sellised asjad, mis tegelikult hoopis tekitasid inimese hästi palju põnevust minu vastu, et uurida, et miks ma ikkagi niimoodi mõtlen. Ja siis ma sain ka aru, et ma olen natukene teistmoodi, aga esimest korda elust ma tundsin, et ma olen ka mõnes mõttes nagu respekteeritud tänu sellele, et ma olen teistmoodi, et ma tekitan teistmoodi huvi ka tänu sellele.
Ja see andis sulle veel omakorda nagu noh, enese kindlust ja, ikkagi.
See andis nagu mingisugust jah, teistmoodi jõudu veel sinna juurde. Ja?
Mina mäletan sind küll põgusalt, aga siiski Tartu aegadest, et mingi hetk sa jõudsid Tartusse ja oleme pereraadios ka kuulnud Enok Haameri sellesse teoloogia akadeemiasse. Kuidas see tee sinna läks? Ja sinust ei ole ju saanud siiski alkohoolsete jookide tootjat.
Seda tõesti mitte, et 4 aastat ma siis õppisin seal tehnikumis ja minu eesmärk oli tegelikult saada keskharidus. Ma läksin tehnikumi selle pärast lihtsalt, et ma tahtsin oma põhikooliaegsetest kaaslastest eemale saada. Ja mulle öeldi, et kui ma keskkooli just, kui ma tahan keskkooli minna, siis ma peaksin minema edasi Viljandisse ja see oleks tähendanud, et ma oleks pidanud samade inimestega jätkama. Ja kui ma tahan kuskile kaugemale minna ühiselamus elada, nii siis ma pean minema kutsekasse. Ja siis sai hästi kiiresti tehtud mingisugune valik ja nii ma siis sattusin seda eriala õppima ja ma tõepoolest ei ole pärast lõpetamist päevagi nagu töötanud sellel alal. Aga seal lõpus selle viimases 2 aasta jooksul siis toimuski see, et mind kutsuti õigemini siis tolleaegne Viljandi, praegugi Viljandi ilusena koguduse pastor Enno Rebane siis pakkus mu emale, et kutsusid mind noorte konverentsile Norra. Ja kuidagi mul ema oli jälle seda meelt, et noh, et kui saab hea hinnaga ja välismaale ja edasi, et nad olid valmis siis seda toetama, et saata mind siis Norra. Ja tõesti see konverents muutis mu elu. Seal ma päriselt siis tundsin, et ma andsin siis lõpuks kõige need eelnevad põgusate kokkupuudet ka võrreldes oma elu tõeliselt nagu Jumalale ja tegin selle teadliku otsuse. Ja ma mäletan seda, et tegelikult ikkagi oli see minu jaoks väga selline selge kriis, väga selge muutus. Et ma teadsin, et ma elu nüüd täielikult muutub. Ma mäletan seda, kui me sõitsime siis laevast tagasi. Ja me läksime koos Tartu elusena koguduse noortega ja kuidas nad siis ka olid mulle seal toeks, sest ma tundsin, et ma lähen tagasi sellesse endisesse keskkonda, kus mitte midagi ei ole muutunud, aga minu sees on nagu meeletult palju kõik muutunud. See oli siis, jah, seal ütleme kuskil 2003 või...
Aga kuidas sa siis said hakkama, kas, kuidas sa, noh, nagu me kuulsime, tegelikult Jumal hoidis sind väga ka enne juba, aga kui sinu süda oli nagu ka nüüd nii-öelda Jumalale antud, kuidas sa ise vaatasid nagu selle või hakkama said selles igapäeva keskkonnas?
Ma kartsin alguses ja seal oligi see huvitav, et kõigepealt ma ju rääkisin oma perekonnale sellest, õigemini ma rääkisin oma emale ja mu ema oli ikkagi isegi lausa nagu kuidagi natuke võibolla siis šokeeritud, ta ütles, et ära sellest isale veel räägid, mõtleme, kuidas me sellest räägime, mulle tundus, tegelikult ma isegi sain kuidagi emast niimoodi aru, et oleks valmis olnud selleks, et ma ütlen, et ma olen rase, aga mitte seda, et ma olen otsustanud kristlasena ülejäänud elu elada. Siis mu ema ütles mulle ka seda, et ta on näinud, kuidas mul on erinevad asjad, erinevate valdkondade vastu olnud väga sügavad huvi ja ma tõesti olen inimene, et kui mul millegi vastu huvi tekib, siis ma kaevan sinna sisse. Ja siis ta ütleski, et sa oled kordvalt on erinevate valdkondade vastu väga sügavalt huvitatud ja siis see on sul mööda läinud. Küll sul see ka mööda läheb. Ja ma mäletan seda oma tunnet enda sees, et see mul mööda ei lähe. Ja kui me nüüd võtame, siis sellest on ikka päris palju aastaid.
Ei mõeldas. Ole mööda läinud.
Jah. Üle 20 aasta ei ole mööda läinud. Ja just, siis sealt edasi oligi koolis see sõnum nüüd hästi kindlalt vaja välja elada ja uhitaval kombel täpselt samal aastal Tartu elusõnas sai siis nii-öelda päästetud üks mu klassikaaslane, kursusekaaslane. Üks tütarlaps ja võt temaga koos siis oli see jõud ja kindlus nagu väga, väga tugev. Ja ma ei kaotanud ühtegi sõpra. Võibolla üks puudutavamaid asja oli oppis minu jaoks see, et üks meie kursuse noormees elas sellist ikkagi tavalist normaalset noorte elu ja nii tema hakkas mult vahepeal Jumala kohta küsima. Ja alguses olid need rohkem sellised kiuslikud küsimused ja nii. Aga mulle tundub, et see, kuidas ma tale vastasin, pigem nagu oli positiivne ja mind üllatas, et hakkas uuesti neid asju küsima. Ja temaga oli siis selline lugu, et 2 nädalat enne seda, kui me lõpuks siis lõpetasime kooli, ta suri. Ja minu jaoks kindlasti see, et ma sain nagu ennem temaga Jumalast rääkida ja ta ise küsis ja see oli minu jaoks hästi, hästi oluline tegelikult.
Ja elu on tõsine ja isegi noh, noored ju tajuvad seda samamoodi elus igasugused valikud. Sa noorena tunned, et kogu maailm on lahti sinu ees, aga kuhu see tee sind viib? Et kõigil ei ole ju sellist nagu tugevust enda seest, et jääda mingitele põhimõtetele kindlaks ja loomulikult igaviku perspektiivist vaadates ei aita need põhimõtted ju ka kedagi taeva, et selleks peab ikkagi süda muutuma. Aga kui sinu kool sai läbi, mis siis edasi sai?
Jah. Kui minu kool sai läbi, siis oli üks pisut suur selline segadus täisperiood minu jaoks. Ma ei teadnud, mida edasi teha. Ma olin oma kursuselt ainukene, kes võttis selle, et ma tegin riigieksamit, sest ma teadsin, et ma tahan midagi edasi õppima minna. Ma ei teadnud, kuhu minna, kuidas minna, mul ei ole raha, mul on teadmine, et ma ei taha sellel erialal töötada, mis loomulikult on siis ka nagu vanemate jaoks oli segadus tekitav ja ma päris palju võitlesin endas ja olin sellist segaduste keskel, kuni ega see tuli ikkagi suht üleöö, kui me siis selle oma kursuse kaaslasega koos otsustasime, et me kolime Tartusse. Et selleks ajaks ma olin juba aegelt Tartu elusõnas käinud pärast seda Norra konverentsi olid Tartu elusõna noored mulle juba nii mõnedki sõpradeks saanud ja tegelikult tundus loogiline see Tartusse tulemine. Ja Tartusse tulles tegelikult oli meil siis selline aeg, kus alguses meil kummalgi ei olnud tööd. Me ei läinud kumbki kohe kuskil edasi õppima ja tema sai siis töökoha, aga mina olin paar kuud niimoodi, et noh, mu vanemad toetasid mingil määral meid, aga ütleme nii, et esimesest korterist pidime raha puudusele järgmisse kolima ja olime siis sellised kaks natuke peata noort. Ühel hetkel siis tema kaotas veel ka selle töökoha, mis tal oli ja siis leidsin just mina töö. Ja ma hakkasin töötama onkoloogia haiglas 19-aastase töötrukuna ikkagi küllaltki noorena nähes siis kõike seda, mida siis tähendab see, kui inimesed päriselt võitlevad oma elu ja tervise eest.
Just, see on ju päris irmus või tõsine koht.
Ja ma arvan, see oli väga oluline periood minu elus. Ma töötasin seal 8 kuud ja käisingi siis samal ajal Tartu seal elusõna koguduses. Ja minu siis sõbranna, tema oli oma tööst ilma jäänud ja mina käisin siis ainsana tööl. Meile tekis veel üks noor tütarlaps, kellega me saime tuttavaks, kellel oli hästi kurb lugud, aga tema oli keskkooli õpilane veel sel hetkel. Tal ei olnud vanemate toetustega midagi, me võtsime ta ka enda juurde. Lõpptulemus oli see, et me üürisime korterit, 3 kesi ja mina käisin tööl selle hooldaja miinimumpalgaga, mis siis oli tol ajal. Minu söök oli näiteks need kommid, mida patsiendid meile tõid, eks ole. Ja oligi, et mul oli paar head sõpre ja ühe puhul eriti, et ma siis kuu lõpus tihti peale laenasin temalt raha, et siis järgne kuu tagasi maksta ja selline päris keeruline aeg oli, aga samal ajal see oli tõeline imedaeg, et oli küll seda, kus koguduses tulid inimesed juurde ja ütles, et Jumal andis südamesse anda sulle 100 krooni või midagi sellist ja et tegelikult me saime ikkagi kogu aeg kuidagi hakkama. Ma arvan, et see on hiljem ka mind väga palju just sellest kandnud, et ka majanduslik asju tegelikult me võime usaldada Jumala kätesse. Ja ma olen ka hiljem elanud sarnast perioodi oma elus läbi. Need on rasked kohad, kus olla, aga need on ka tohutult kinnitavad kohad.
Ma arvan jah, et sellised eluraskused ja kui need kestavad nagu pikemat aega ja su kõht on ikkagi tühi, et need kas murravad su või teevad seda, et sa haarad Jumalast veel tugevamini kinni.
Absoluutselt.
Külalise stuudio.
Olles siis seal Tartus selle esimese aasta ära olnud, astusin ma Tartu tervishoiu kõrgkooli. Ja läksin siis, kuna ma onkoloogias töötasin kiiritusravi osakonnas ja ma ei teinud hüpilist hooldajatööd, et selline traditsiooniline hooldajatöö on mulle võõras, vaid ma aitasin panna inimesi siis selle lineaar kiirendi alla, et kiiritusravi üsna sarnaseid liigutusi tegi, mida siis kiiritusravi õed sel hetkel seal. Ja siis kuidagi tekis loogiline mõte, et siit edasi oleks mõistlik minna seda õppima. Ja Tartu tervishoiukõrgkooli ma siis sisse sain. Seal ma õppisin kokku 2 aasta vältel, aga tegelikult ikkagi selles üsna hektiliselt, et oli juba aru saada, et see ei ole päris see. Et see ei ole see, mida ma tegelikult teha tahaksin. Kui mõelda minu südame igatsuste peale, siis lapsena ja noorena ma tahtsin tegelikult saada kirjanikuks, ajakirjanikuks, hiljem teatrilavastajaks, et kuidagi nüüd see meditsiin, ta küll andis mulle nii mõndagi, aga samal ajal ma tundsin, et see ikkagi päris see ei ole ka.
Et mitte nagu ihu, vaid pigem need hinge teemad.
Ja.
Aga sa jõudsid selleni ja täna sa suure rõõmuga selles valdkonnas tegutsed. Kuidas sa selleni jõudsid? Kuidas sa ära tundid?
Jaa, see ongi nii huvitav, et jah, kõik need asjad on ju omavahel seotud ja see ongi olnud pikk protsess. See oli siis ilmselt 2007. Kevadel ma siis, või veebruaris õigemini tutvusin siis oma tulevase abikaasaga. Selleks ajaks ma enam siis onkoloogiaklase töötlend õppisin tervishoiu kõrgkoolis ja olin ka samas aru saamas sellest, et ma ei taha ilmselt meditsiini peale jääda. aga tutvusin siis oma tulevas abikaasaga, kes õppis arstiks ja meil oli väga, väga kiire, tormiline selline suhe, et me otsustasime üsna kiiresti, et me kihlume ja sama aasta lõpuks me ka abiellume. Ja siis juba nagu kuidagi tundus loogiline, et ei pea kaks meditsiiniinimest ühes peres olema. Ja ma sain aru, et kuna mind huvitas ajakirjandus varem ja kõik need asjad, et ma tahan nagu kuidagi ikkagi rohkem sellistesse valdkondadesse, et usk on mul oluline ja mul oli väga palju hakatud reklaamima siis Tartu Teoloogia Akadeemiat. Kuna ma elasin selle ajal seal ühikus, mis oli see baptisti seminaari oma Annelinna lõpus, siis seal oli inimesi, kes käisid Teoloogia Akadeemias ja kes siis väga palju rääkisid sellest ja üldiselt rääkisid hingehoiu erialast, aga mind sel hetkel siis huvitas kristlik meedia. Ja nii ma siis tegelikult astusingi õppima kristlikku meediat. Septembris ma siis astusin jah kristlikku meediat õppima ning detsembris siis ma abiellusin ja esimese aasta ma käisin enam vähem lõpuni ja siis ma jäin akadeemilisele puhkusele.
See teoloogia akadeemia on sinu elus olnud ikkagi väga suure tähendusega. Kunagi kuulasin su saadet, kus sa olid Enok Haameri külaliseks, see oli saade Enoki põlvkond, et vaata kui huvitav, sa tulid nagu meedia pärast just kui, aga seal nagu võttis asi natuke teise suuna, ehk et praegu oled sa hingehoidja, aga tegelikult ega üks ei välista teist ja Jumal teab, elu on ju ees, saad ju ühte teist teha.
Mulle isegi tundub, et Jumal on kuidagi korraldanud niimoodi, et mingis mõttes kõik need asjad, mida ma siis olen igatsenud valdkondadena teha, on mingis mõttes mu elus ka olemas. Et kirjutamist ma teen tegelikult palju. Võibolla küll hoopis teisel tasandil ma kirjutan palju rohkem nii öelda sahtlisse. Ja nüüd praegu see, et kuna ma õpin magistriõppes ka semiootikat, ka seal läheb seda kirjutavat mõtlemist ja kõike väga palju vaja. Lisaks ma siis õpin praegu Eesti Psühhodraama Instituudis siis psühhodraamat ja ma mõte on minna kuni lõpuni, et saada siis lavastaja, psühhodraama lavastaja kutse endale. Et see on ka kuidagi mingil tasandil siis ikkagi natukene ka seotud selle teatrilavastamise ideega vähemalt mingil tasandil.
Aga mis on psühhodraama?
Psühhodraama on siis üks vanemaid grupiteraapia meetodeid. Tänasel päeval psühhodraamat ei pea rakendama tingimata ainult teraapia kontekstis. Ta on väga, väga kasulik ja no, jällegi omamoodi ka teraapiline, ka erinevates organisatsioonikultuurides ta on hariduses äärmiselt kasulik ja väga paljud meetodid tegelikult, mida tänasel päeval koolitusmaastikul ja eriti täiskasvanute koolitusmaastikul kasutatakse, on välja kujunenud siis sellistest psühhodraama ja sotsiodraama ja nendest koolkondadest. Et selles mõttes on tegemist hästi huvitava valdkonna. Aga ja ma ise ikka päris tihti olen niimoodi naernud sellele, kui inimesed küsivad, mis on psühhodraama või küsivad, mis on hingehoid või mis on semiootika, siis ma olen endamisi muianud, et ma olen valinud kõik sellised erialad, mille puhul peab lihtsalt nagu küsima tohutult selgitust ja tegelikult ma pean ütlema, et lõpuni ma ei oska ühegi neist kohta tuua nagu kindlat sellist ka definitsiooni.
Ühe või kahe sõnalist.
Just, et kuidas öelda ühe või kahe sõnaga, mis on hingehoid? Tegelikult saab, aga jällegi on see küsimus, et anda kogu see sügavus edasi. Ma arvan, ma olen valinud enda valdkondi sügavuse järgi, et selline sügavus on võibolla üks märksõnu minu elus.
Mis annab sulle sellist nagu rahuldustunnet töös? Kas see, kui inimene, kes on tulnud sinuga vestlema, sa tajud, et ta on saanud kuidagi sealt oma nii-öelda kännu tagant liikuma natukene või see, kui inimene sulle seda ise sõnastab kuidagi, et aitäh, näed, sa nii palju mind aitasid. Sellistes ametites või töödes, kus ei ehita mingit nagu produkti, mis on silmaga näha, et seal on nagu tehnikord päris raske mõista, sama on näiteks õpetajatega, et no väga raske on mõõta, mida sa siis täna head tegid, et näita see produkt ette. ette. Et neid asju mõõdetakse ilmselt võib-olla aastates või ikkagi pikema aja jooksul. Aga mis annab sinule selle rahuldust tunde näiteks, kui sa päeva lõpul mõtled tänu tundega tagasi, et ma tunnen, et ma täna sain olla nagu vajalik või, või õnnistuseks või abiks kellelegi. Mis, mis selle tunde sulle annab või teadmise?
Ma pean nüüd päris osalt ütlema, et, et ma üldiselt ei mõtle spetsiaalselt sellele, et läbi minu töö ma nüüd kedagi otse nagu õnnistasin. See on pigem selline alateadlik, see ei ole selline teadustatud mõte. Ma arvan, et kui ma väga teadustatult selle kogu mõtleksin, siis see oleks juba ego küsimus ja olekski see, et kas mina nagu teen seda. Pigem see on ikkagi, see on see ügavam teadmine ja kõige rohkem seda teadmist või tunnetust tuleb selles kohtumises. Kui sa oled koos selle inimesega ja sa tajud selle koos oldud aja vältel nagu, et vähemalt siin selles hetkes praegu midagi kas või hetkeks tema jaoks muutus või see tunnetus, et ta on olnud kellegiga kontaktist, ta on saanud oma südant kergendada. Üldjuhtes jah, tõesti, ma ei näe seda tulemust ja võib olla täiesti vabalt, et ka aastaid ühe inimesega töötades, ega see tulemus ei ole märkimisväärne. Võib-olla tulemus ongi see, et ta on endiselt elus ja ta jätkab üritamist ja jätkab ka minu juures käimist, et ta jätkab seda suht hoidmist ja võib-olla see annab ka mingisuguse mudeli, kuidas ka väljaspool oma suhteid korrastada. Nii et ma ei oska tegelikult võib-olla väga, väga konkreetselt sellele vastata.
Ma arvan, sa vastasid väga hästi, et need eluvaldkonnad ongi nii erinevad, et bussijuht viib inimesed ühest punktist teise või keegi, kes ehitab midagi, tal on see mingi toode või produkt päeva lõpuks valmis, aga on väga palju neid teisi valdkondi, kas või näiteks raadiosaade, minu südant täidab rõõm ja rahu, kui see saade saab valmis ja see saab eetrisse ja inimesed kuulavad ja saavad sellest midagi Jumala käest, kas puudutust või kuidagi mingi hea mõtte, aga seda ei saa ju kuidagi, noh, mina oma silmaga või sina, me ei saa seda mõõta, et ühest küljest see läheb nagu musta auku, aga me teame, et see ei lähe nii-öelda kuhugi teadmatusse, et Jumal tegelebki niimoodi. Üks hea koht on piiblis see, et nii nagu luudekontide tekkimine raseda ihus. Me ei tea, kuidas see toimub. Mm-hmm. Kuidas Jumal loob elu naisterahva sees, uue elu. Aga see toimib ja ühel päeval on see nähtav ka nagu välispidiselt, et Jumal tegeleb inimeste sees kogu aeg ja ega me inimestena, ma arvan, ei oska väga hästi tagasi sidestada seda, mis meie sees toimub. Näiteks, kui inimene käib hingehoidjaga vestlemas, ta läheb võib-olla ära väga nagu mõtliku pilguga, aga tegelikult on mingid väga olulised tee otsad saadud, kas kaardistatud või, või kuidagi, et seda ei pruugi tema näost nagu näha, aga Jumal teab ja, aga kindlasti hingehoidjana sa küllap naudid lihtsalt seda teekonda ja seda tegevust, kuhu sa oled Jumala juhatusel oma eluga jõudnud, et sa saad olla inimeste juures nende tähtsate hetkedega, kui nad peavad kas mõne otsuse tegema või nad ei tea üldse, mida nad tegema peavad. Et sa oled seal, sa lihtsalt kuulad.
Jah. Ma olen väga tihti nende väga valusate mõtete ja tunnete vaatlemise kõrval ja ma arvan, et see on üks hästi, hästi eriline osa, mille hingehoid mulle tagasi pakub see näha, kuidas inimesed sind päriselt usaldavad oma loo sinu kätte ja annavad võimaluse sul olla enda kõrval sellistel hetkedel. Et see on selline omaette and, mis hakkab väga palju ka kujundama ja vormima sind ennast ja ka seda usaldust Jumala vastu ja et seda mõõdet, mida kõike tegelikult
hingehoid haarab ja inimesega töötamine sellisel tasemel annab, et seda tegelikult mõtlen, et ei olegi nagu lõpuni minu arvates võimalik kirjeldada. Ja kui me mõtleme neid mõjusid inimeste eludele, siis ongi see, et me ei näe nagu ka kogu seda vaimumaailma enda ümber, me ei näe kõike seda, mis toimub igasugusel metatasandil ja nii edasi, et tegelikult ongi see teadmine küll minu see sügavalt olemas, et need nähtamatud mõjud tulevadki sellest, et mina oma usalduses, oma Jumala armastuses ja soovist olla ligimesel olemas ja armastada, et sellest loon mingisuguse nähtamatu muutuse võimaluse, et Jumal saab kasutada mind selleks, et see võimalus saaks tekkida üldse muutuseks.
Läinud puruks lootus tulevikule on vahel paludagi raske just kui taeval taba ees kuid pole õige panna lootust üksnes inimestele toon Jeesus koormad sinu ette risti alla asetan su poole hüüan tänuga tervenda mu süda Uuenda mu meel, ravi kõik mu haavad, mis saadud elu teel. Võta kõik mu soovid, need ümber kujunda, just sellisteks kui Jeesus oled plaaninud sa, sind kõiges usalda. Olen teinud palju vigu, olnud sõna kuulmatu, raisan tühjustele aega, selmed saada täidetud. Palun Jeesus anna andeks kõik mu laiskus rumalus, valed sõnad tehud ja mõtted või ka vale ajastus. Ma tänan sind, et pole lõppend, sinu arm ja halastus. Kogu halva heaks sa pöörad, iga päev su arm on nuus. Tervenda mu süda, uuenda mu meel, ravi kõik mu haavad, mis saadud elu teel. Võta kõik mu soovid, need ümber kujunda, just sellisteks kui Jeesus oled plaaninud sa, sind kõiges usalda. Edasi. Vana loomus jäägu maha, otsin Jeesust ainiti. Tervenda mu süda, uuenda mu meel, ravi kõik mu haavad, mis saadud elu teel. Võta kõik mu soovid, need ümber kujunda, just sellisteks kui Jeesus oled plaaninud sa. Tervenda mu süda, uuenda mu meel, ravi kõik mu haavad, mis saadud elu teel. Võta kõik mu soovid, need ümber kujunda, just sellisteks kui Jeesus oled plaaninud sa. Sind kõiges usaldan.
külalise stuudio.
Sa oled Kaili tänases saates rääkinud oma usuteekonnast ja jõudsime jutuga ka sinna maale, et kuidas sa jõudsid selle nagu valdkonnani, mis on sinu südamele kõige lähedasem. Sa oled hingehoidja ja pidevalt ka täiendad ennast, õpid edasi, et mulle tundub, et sinu elu teekond on olnud ka üks suur nagu õppimise teekond, koolid ja üsnagi nagu erinevad valdkonnad, aga need ikkagi kõik kuidagi suubuvad kokku sellesse, kuhu sa oled kutsutud. Aga väljaspool sinu nii-öelda siis professionaalset tegevusvaldkonda, kus sa kohtud inimestega, kas sul on mingeid sellised hobisid või tegevusi, mis sind rõõmustavad, millega sa nagu tegeled ja mis sulle annavad kuidagi muud moodi midagi tagasi?
Kõige esimene, mis minule võib-olla on olnud kõige olulisem, ongi kirjutamine. Ja seda on elus olnud erinevatel aegadel erinevas vormis, aga kindlasti ma näen, et Jumal on kirjutamise minu ellu selliselt annud, et see on ka olnud miski, mis on mind sõnaotseses mõttes teatud perioodidel elus hoidnud. Ja ma näen, et Jumal on väga unikaalselt saanud siis aidata mul arendada minu kirjutamise, andi minu kirjutamise vormi selleks, et see teeniks mind ja tegelikult kaudselt on selle kirjutamise läbi arenenud ka see, kuidas ma olen väljaspoole saanud teenida ja ka see, kuidas ma olen õppinud Jumalat usaldama. Ja tegelikult mulle meeldivad ka füüsilised tegevused. Ma teen mingil määral trenni, mulle on alati meeldinud tantsimine. Trenni ma teen kodus, et olen selline pigem omaette tegutseja. Ja ma väga armastan jalutamist. Ma olen käinud siis Tartus niimoodi, et kirikusse ma lähen valdava osa ajast jala, ma ülikooli lähen jala. Need on sellised 40-minutilised jalutamised, et ja seal ma tunnen tõesti, ma saan võtta hästi tihti aja Jumala jaoks, ma saan võtta aja mõtisklemise jaoks, et need on tõesti asjad, mis mind täidavad.
Ma arvan, sinu elu puhul, kuigi see võiks iga inimese eluga niimoodi olla, ongi see väga oluline, see mõtete selgus ja ütleme kõik need tegevused, mida sa teed, et kui sinu peas ja südames ei oleks rahu edasi minemise, edasi pürgimise kirge, et ega sa ei jaksaks neid asju kõiki kanda ja teha, et kõigele lisaks oled sa ju ema, sul on oma töö, sa kuulad inimesi, sa õpid, et oled ka oma koguduses aktiivne, et seda kõike ei olegi ju nii vähe.
Jaa, see on üks hästi huvitav valdkond, tõesti, et mul vahepeal ka osa sõbrannasid ütlevad, et sa lihtsalt teed nagu nii palju ja sul ei ole kunagi aega. Ja siis samal ajal mul on pidevalt see, et mu peas tiksupäevad. Eks need ongi siis sellised, ka meil kõigil on omad hingevõitlused, kus tahavad tulla sellised nagu halvemad mõtted ja ma tihti võitlen sellise alaväärsustundega ja mõtlen, et jah, aga ma ei tee nii palju tööd kui teised, mul ei ole kindlad töökohad, kõik käib kas projektide järgi või kuidas kunagi ja siis on mul neid päevi, kus ma saan niisama vabalt olla ja ennast välja lülitada. Mis tegelikult siis sõbranna on mulle hästi osutanud, et ma siis näen neid sinu niisama olemise päevi, kus sa stressad kõige sellepärast, mis sul on vaja koristada ja teha, eks ole. Ja tegelikult teine asja ongi see, et siis tuleb üks laps ja tuleb teine laps ja mul on ju neid kokku neli, kõigil on omad vajadused. Ja kui ma nii võtan, siis ma vist peaks olema see isegi loogiline, et vahepeal ma tunnen, et ma olen täiesti kõigest väsinud ja ei jaksa. Ja tekivad need hetked, kus ma tegelikult väga palju ei taha inimestega suhelda, vaid ma vajan seda omaette olemise aega, isoleerumise aega ja mõnes mõttes ka need jalutuskäigud ja kõik see ongi mõnes mõttes see omaette olemise aja võtmine.
Kindlasti. kas sa tahaksid ka veidi rääkida oma kogudusest, mis kogudus on sinu nii-öelda vaimulik kodu, kuidas sa ise loomustaksid siis koguduse mõttes ja koguduse pere mõttes?
Mm-hmm. Praegu ma siis olen Otepää evangeelses vabakoguduses palverendur ja olen seal juhatuse liikmena ja olen ka tegelikult diakonina. Ja kui nüüd küsida, mis siis nagu iseloomustaks seda meie koguduse peret, siis ma arvan, et meid iseloomustab praegu selline otsimine. Et me oleme tõesti kohas, kus me otsime seda, mida Jumal meile individuaalsel tasandil, mida ta meile siis ütleme koguduse juhtide tasandil tahab öelda ja mida üldse kogudusele laiemalt. Et see on ka selline koht, kus ma tunnen, et ma ei ole praegu kuskil väga lihtsa pinnase peale sattunud, et kuna meil praegu ei ole pastorit, olemegi neli juhatuse liiget ja peame korraldama ja vaatama, et kuidas siis koguduse elu toimiks ja käiksid külalised rääkima see samal ajal, kui palju me siis ka ise suudame midagi ära katta ja ära teha, et see on selline väljakutset rohke aeg ja ei ole alati kerge ega mugav tegelikult kohati isegi päris raske ja mõnikord ka neid hetki tegite, kus küsid endalt, et aga miks ma praegu siin olen ja miks me seda kõike teeme. Ja siis järgistel hetkedel ikkagi tuleb näiteks see sama kinnitus, et aga Jumal ütles sulle seda, et mine sinna. Ja tee seda, et järelikult praegu vähemalt on see koht, kus ta ei ole selgelt mulle öelnud, et ära nüüd seda enam tee või tule sealt ära või sinu kodu peaks olema kuskil mujal, siis järelikult on minu asja proovida olla võimalikult ustav. Ja minu puhul see võimalikult ustav tähendab seda, et kui ma vahepeal ka ei jõua, siis ma ütlen oma koguduse kaaslastele, ütlen oma juhatuse kaaslastele, et hetkel mina vajan natukene aega, et ennast koguda ja nad on olnud selles mõttes väga, väga mõistvad ja toetavad.
Ma arvan, et te oletegi nagu tõelised palverändurid, kes rändavad seda usuteekonda ja palvetavad ja otsivad. Meie maal on ju teisigi kogudusi, kus erinevatel põhjustel ei ole praegu karjast. Et see on selline huvitav aeg, et ühest küljest kindlasti raske. Mul on just konkreetselt üks kogudus praegu mõttes, keda ma kõrvalt vaatajana küll ise loomustaksin, et see aeg ilma pastorit on kuidagi väga hästi mõjunud kogudusele, et on tulnud inimeste poolne aktiivsus esile ja selline ühte hoidmine ja selline nagu suurem kodutunne isegi ja hoolimine, et see on meie kogudus, see on nagu meie asi nagu heas mõttes ja mulle tundub küll, et nii mitmedki kogudused, kus ei ole praegu karjast, et neil tegelikult läheb hästi ja küll tulevad need õiged karjased esile, õiged kohta teaks, kuhu Jumal on määranud.
Ja ma arvan, et see ongi õige tähelepanek, et tuleks see õige inimene, et me ei pea tegelikult, meie ei saa Jumalat, kui ta Jumala aegadest ette joosta ja mõnikord sellised kiirustades tehtud otsused või see on väga inimlik käitumine mõelda, et igal juhul peab olema keegi. Ja kui me siis valime inimlike standardite alusel mingagi, siis hakkavad tulema ka inimlikud probleemid ja tegelikult see on see, mida me tahaksime ka vältida. Pigem on see, et kasvada ise ja tunnetada, et päriselt Jumal on nüüd selle inimese siia kutsunud ja see tunnetus on mõlema poolne nii koguduse kui ka selle vaimuliku poolne. Et see on see koht ilmselt, mida me ootame. Vahepeal väga kannatamatult ootame, aga siiski teades, et on jumalajad ja on ka meie inimlikud igatsused.
Just ja kõik on Jumala käes ja kõik toimub Jumala teadmisel. Ja Jumalal on oma plaan ja kui meie vähegi soovime ja me ju soovime, et siis need Jumala plaanid tulevad ka esile õigel ajal.
Just.
Külalise stuudio.
Sa mainisid eelpool jutus kirjutamist üsna mitmel puhul ja tegelikult ma tahaksin öelda saate kuulajatele, et kui interneti sisestada tänase saatekülalise nimi Kaili Särg, siis sealt leiab ka tema erinevaid artikleid ja kirjutisi, et kui neid lugeda, siis ikka saab aimu, mis sinu südamel on, mis on sind nagu ajendanud kirjutama. Muidugi väga huvitav, et mis seal sahtlis kõike veel leidub, aga küllap iga asja jaoks on oma aeg ja mõned asjad ilmselt ongi ainult sahtli jaoks. Aga see meedia, millest eelpool ka juttu oli, et see on ka ikkagi sinu tegevus veel peale kirjutamise jõudnud küll, et oled mõne oma ametikaaslasega või mõttekaaslasega ka mõned sellised podcastid teinud.
Seda on hetkel veel vähe olnud, aga tegelikult peab ütlema, et neid ideid ja mõtteid on mulle palju rohkem välja käidud, kui ma reaalselt seda teinud olen. Ja siin on olnud need minu enda inimlikud takistajad, see sama küsimus sellest, kas julgusest või enesekindlusest. Kuidagi tundub, et tänasel päeval me elame ühiskonnas, kus kõigil on midagi öelda ja siis tegib ühel hetkel küsimus, et kui kõik midagi ütlevad, kas üldse on mõte, et midagi öelda ja veel enam, et kui me oleme jõudnud nüüd tänasesse siia tehnoloogia nii kõrges arengus, et AI võib kõike juba meie eest öelda ja järjest rohkem ma maadlen nende küsimustega, et millegi rääkimine või millegi kirjutamine ja et mis sellest tegelikult mõttekas on. Ma olen järjest rohkem aru saanud, et meie sõnadel peab olema tegelikult päriselt mingisugune selline kandev mõte ja eesmärgistatus. Niisama rääkida tegelikult võib igaüks ja tihti peale ma näen, et sellest, et meil on ka see vajadus rääkida, seda ma näen ka hingehoidjana. See sõnad meeletu küllus meie ümber võib pigem tegelikult tekitada tohutut segadust ja see on tõesti üks asi, mis on hoidnud mind ka mõnes mõttes tagasi, et veel rohkem kirjutada, veel rohkem rääkida ja just seda avalikult teha, sest ma ei ole ka veel ära tundnud, mis see päriselt siis võiks olla see Jumala kutse minu jaoks selles, et kuidas neid ande rakendada.
Ja üle muud kui soovida, et see tuleks omal õigel ajal esile ja et need tegevused võivad olla ju mitmesugused. Me arvatavasti kõik kristlastena mõtleme oma elu peale ja vaatame tagasi, vaatame edasi ususilmadega ja mõtleme, kaalume oma tegevusi ja plaane. Aga teine kord Jumal juhatab meid nende õigete asjadeni läbi mingite vaheetappide ja teine kord võib olla ka niimoodi, et me olemegi nagu mitme raja peal korraga ja need kuidagi nagu toetavad üksteist, mitte et need nagu kisuvad meid katki ja koormavad üle, nii et ma väga loodan, et sinuga ka Jumal ikkagi juhatab su samme kõiges ja avab need vajalikud uksed ja et see, mida Jumal on sinu südamesse pannud ja mida sa oled ka õppinud aastate jooksul, et sa saaksid seda kasutada ja et see tuleks teistele ka õnnistuseks, sest mis seal salata, need sinu tegevused, õppimised ja enda harimised, need on ikkagi valdavalt selle suunaga, et olla teistele abiks.
Ja just, et kuidagi see on jah niimoodi, et ükskõik midagi ma õpin, ma tegelikult tõesti arvan, et mind ajendab väga palju see, et proovida kuidagi teada saada rohkem, et kes see Jumala loodud inimene siis on, miks inimene on selline nagu ta on, miks ta niimoodi mõtleb, miks ta niimoodi tunneb, et mida siis üldse ka tähendab see Jumala näolisus ja kuidas aidata tegelikult ikkagi inimesel elada selles langenud maailmas ja tunnetada seda võimalust lunastuseks. Ja tegelikult seda otsivad ju ka mittekristlased. Minu töö ongi tänasel päeval rohkem mittekristlastega, rohkem ilmalike inimestega. Ja see on paratamatult erinev, kas töötada kristlastega või töötada ilmalike inimestega. Nende tugipunktid on erinevates kohtades ja mõnes mõttes ongi see ilmalikele inimestele evangeeliumi kuidagi edasi andmine läbi oma töö ka selline asi, mis on kasvatanud ka minu usku ja nägemust sellest, kui mitmekesine tegelikult Jumala armastus on ja kui mitmekesiselt seda saab väljendada tegelikult.
Jah, seda saab väljendada isegi ilma väga otseste sõnadeta. Mm-hmm. Mul on ikka kogu aeg meeles Ema Teresa põhimõte, et armasta inimesi ja kui vaja, siis kasuta selleks sõnu.
Mm-hmm.
Aga et see põhimõte on see, et me saame teha nii palju nagu muud ka, mitte et otse kellelegi mingi sõnumiga nii-öelda peale lennata, vaid et olla nende jaoks olemas ja ma olen näiteks ka mitmete oma tuttavate puhul aastate ja pikkade aastate lõikes tegelikult evangeeliumi neile kuulutanud ilma võib-olla otse välja ütlemata. Aga see, kui mul on piibellikud põhimõtted, ma nagu väga soosin neid, ma kiidan takka nende eludes selliseid jumalike väljenduslaade ja võib-olla kirtsutan nina nende peale, mis ei ole piibellikud. Ja no ma annan aru, et ma ei saa ju nii-öelda ilmaliku inimest õpetada käsu järgi või piibli järgi elama, aga siiski kõik see, kes ma olen või kes on nagu teised usklikud inimesed nende inimeste eludes, et see kuidagi mingit mõju ikkagi nagu avaldab ja eriline maiuspala on siis see, kui sellised inimesed, nad seda tagasi sidestavad mulle, et kuule, ma olen ikkagi palju aastaid nagu vaadanud ja mõelnud ja et need on ikka väga õiged põhimõtted, mida sa noh, kannad ise või mida sa soosid, et see on nagu palgapäev, see ütlus on ja et see on põnev, kuidas Jumal tegutseb.
Jaa. Et minu elus on ka lähetades ringkonnas ka ütleks, et mul on vedanud, mul on kaks ülihead sõbrannat ja üks on, nad on mõlemad tegelikult kristlased, aga üks on siis hästi aastate pikkuse sellisega kristliku praktikaga ja teine ei ole selline, kes oleks väga palju elus kirikus käinud või piiblit lugenud või midagi sellist, et see suhe ongi nendega erinev. Aga mina näen küll Jumalat nende mõlema elus ja ma näen kõige oma ilmalike tuttavate eludes tegelikult. Ma olen näinud ka oma päritolu peres, kus nagu ma ütlesin, et alguses oli see suur šokk, et ma ikkagi päriselt kristlaseks hakkasin ja nii edasi. Aga omamoodi suhed läheb erinevate kriiside Jumalaga. Ma usun, et ma näen põhimõtteliselt kõigi nende eludes kuidagi. Ja see teadmine, minu elu on ka tegelikult just see, et kuidas ma, kas või isegi see, et kui mul on raskused ja kannatused, et ma neist ikkagi edasi lähen, ka see on tegelikult omamoodi tunnistus Jumala imedest ja Jumala vägevusest, et me ei saa siin elus ära hoida seda, et ei oleks üldse kannatusi, haigusi ja nii edasi, see oleks juba see, kus Jeesus on tagasi tulnud, et praeguses maailmas tahes tahtmata seda kõike on. Aga mulle väga meeldis üks mõte, mida ma kuulsin ka ühes välismaisest siis coachilt, kristlikult coachilt, kes siis ka rääkis sellest, kuidas maa peal on nagu meil eriline võimalus just näidata, et kuidas me läbi kannatuste nagu Jumalat kiidame ja ülistame ja et taevas meil enam seda võimalust ei ole ja see on väga suur evangeelium tegelikult näidata seda, et ükskõik, mis meilust toimub, Jumal on ikkagi siin alles ja ma endiselt usaldan, et ma tulen nendest asjadest läbi.
Aitäh sulle, Kaili Särg, jagamast tänases saates oma usu teekonnast, et siin on nii palju toredaid ja julgustavaid mõtteid olnud. Julgustame ka teid, head raadiokuulajad, mõtestama oma elu, oma tegevusi ja kui te täna võibolla olete hetkes, sa vaatad selle peale ja mõtled, et aga ma ei ole veel seal, kuhu ma tegelikult tahan jõuda, siis ei pea muretsema, et Jumal juhatab teid läbi kõige, et lihtsalt tuleb hoida temast kinni ja olla aus selle vastu, mida Jumal on su südamesse pannud ja Jumal on see, kes toob meid kõigest läbi ja toob meid ka nende asjade sisse, mis on tema plaanis. Tänase saate külaliseks oli hingehoidja Kaili Särg, minu nimi on Margit Prantsus ja soovime teile kõigile Jumala õnnistust.
Külalise stuudio.